Ήναψαν τα δύο φανάρια που είχαν. Ο Βασίλης έλαβε τα πτιάρια και τα σαξίνας του και απομακρυνθείς προσωρινός ήρχισε να κατοπτεύει που θα έβρισκε μονοπάτι όχι πολύ πατημένον από την χιόνα, ώστε να δύνατε οι άνθρωποι να βαδίσωσιν. Από το μέρος εκείνο ως το κάστρον, το οποίο διεκρίνεται ως πελώριος αμαυρός όγκος υψηλά προς βοράν, η οδός δεν είναι το πλέον της ώρας. Αλυσήν κατάσταση είναι το τώρα ο δρόμος από τα Σιώνας, τι είδε αν θα ήρκει και το τριπλάσιον του χρόνου όπως φθάσωσιν. Ο Βασίλης επανελθόν ανήγγειλεν ότι ανέβρε το μονοπάτι, πλακωμένον πολύ από την χιόνα, αλλά ότι με πολύ κόπον, αν προπορεύονται δύο άνθρωποι και ξεχιονίζουν, ελπίζει να φθάσουν. Από την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, χαίρετε αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι του Web Radio του ΠΑΜΕ. Παραπάνω από 1,5 αιώνα πριν, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης έγραψε το γνωστό διήγημά του «Στο Χριστό, στο Κάστρο». Το Κάστρο είναι η παλιά ερυπωμένη χώρα της Κιάθου. Το διήγημα γράφτηκε το Δεκέμβριο του 1891 και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Εστία της πρώτης εξαμηνίας του 1892, το οποίο ενδεχομένως ήδη κυκλοφορούσε από τις τελευταίες μέρες του 1891. Οι δυσκολίες μιας ομάδας χωρικών στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν μερικούς εγκλωβισμένους από τα χιόνια βοσκούς στη χειμωνιάτικη εξοχή της Κιάθου 130 χρόνια πίσω δεν ξαφνιάζουν κανέναν, είναι αναμφίβολα αληθοφανείς και αναμενόμενα αληθινές. Οι δυσκολίες κάποιων χιλιάδων εγκλωβισμένων οδηγών να φτάσουν στα σπίτια τους μια ανάσα έξω από την Αθήνα εν έτη 2022 φαντάζουν αντίθετα απίθανες, εξωπραγματικές, προϊόν μυθιστορηματικής φαντασίας. Στην πραγματικότητα, πολύ λιγότερες ώρες έκαναν οι σκιαθήτες του 1891 να φτάσουν στο κάστρο του νησιού τους από τους Αθηναίους του 21ου αιώνα, οι οποίοι προσεγγίζοντας το κλεινό άστι τους την περασμένη εβδομάδα, θαύτηκαν μαζί με τα αυτοκίνητά τους στα χιόνια με μοναδική συντροφιά τον μπιλετάκι των διοδίων. Είδαν τα σπίτια τους μετά από ένα 24ωρο ή και περισσότερο. Μερικοί έπρεπε να φτιαρίσουν όγκους ολόκληρους από χιόνι για να μπουν μέσα. Άλλοι χρειάστηκε να κάνουν πατινάζ πάνω στον πάγο. Δύο μέρες αργότερα τα μάξια ήταν ακόμα κινητοποιημένα στην Αττική Οδό, ενώ χιλιάδες σπίτια παρέμεναν χωρίς ρεύμα και χωρίς θέρμανση. Η ασυνήθιστη χιονοθύελα που της απονεμήθηκε το όνομα Ελπίδα, ίσως για να ξορκίσει την ανυπαρξία των μέτρων που δεν πάρθηκαν επειδή δεν υπήρχε η βούληση να πάρθουν, είχε έγκαιρα προβλεφτεί και προαναγγελθεί. Εύκολα ωστόσο ξαναγύρισε στην εποχή των κεριών πολλούς από τους Αθηναίους, τους Εβιώτες, τους Βιωτούς, μαζί και άλλους ταλέπορους κατοίκους της Ελλάδας. Η νύχτα τους βρήκε πλακωμένους από το χιόνι και την απελπισία. Δεν τολμούμε να σκεφτούμε τι έγιναν όσοι δεν έχουν σπίτια. Δεν διανοούμαστε καν τι συνέβη στους καταβλισμούς των Ρωμά και των προσφύγων. Με τον μπαλάκι των ευθυνών να πηγαίνω έρχεται. Με τη χρυσοπληρωμένη Αττική Οδό να προσπαθεί να ρίξει το φταίξιμο στους οδηγούς με τον ισχυρισμό ότι το πρόβλημα προέκυψε διότι κυκλοφορούσαν τα λύκες που δίπλωσαν και έκοψαν την κίνηση και στα δυο ρεύματα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να φτάσουν τα εκχιονιστικά. Με την κυβέρνηση να επιχειρεί να διασκορπίσει τις δικές της τεράστιες, αναμφισβήτητες και αυταπόδεικτες ευθύνες σε χίλιες άλλες μεριές, προκειμένου να σώσει ό,τι σώζεται από το κλειδονιζόμενο καράβι της αξιοπιστίας της. τις εγκληματικές ευθύνες της τωρινής κυβέρνησης και των προηγούμενων που για να εξυπηρετηθούν τα επενδυτικά σχέδια των ομίλων με τις πράσινες business οδηγούν τις τιμές ρεύματος και πετρελαίου στα ύψη, δεν παρέλειψε να καταγγείλει ο Σύλλογος Γυναικών Πειραιά η πρόοδος εν ώψη της επιδείνωσης των καιρικών συνθήκων. Παράλληλα καλούσε τις γυναίκες μέλη της αλλά και τους φορείς της πόλης να εντείνουν την αλληλεγγύη προς οποιαδήποτε οικογένεια και σπίτι αντιμετωπίζει πρόβλημα ηλεκτροδότησης και θέρμανσης. Και επειδή αλληλεγγύη χωρίς διεκδίκηση δεν είναι αληθινή αλληλεγγύη, τα μέλη της ΟΓΕ του Πειραιά καλούν παράλληλα τις γυναίκες του Μόχθου μαζί με τις οικογένειές τους να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, έχοντας πάντα στο στόχαστρο τους πραγματικούς υπεύθυνους για το ότι τα σπίτια μας το χειμώνα παγώνουν, με τις φωτιές καίγονται και με τις βροχές πλημμυρίζουν. Πολύς ο λόγος για τη βία κατά των γυναικών. Υπάρχουν πράγματι πολλά περιστατικά βίας, αν και μόνο ελάχιστα από τα πρόσωπά της ονοματίζονται, βγαίνουν στο προσκήνιο, σχολιάζονται και επισύρουν το ανάθεμα. Αλλά πόσα και ποια είναι στα αλήθεια τα πρόσωπα της βίας? Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας στα 45 χρόνια ζωής και δράσης της βρίσκεται στη πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια σε κάθε μορφής βία κατά των γυναικών που εντείνει την ανισοτιμία τους και βάζει φραγμό στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους. Ως ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα αποκαλύπτουμε όλα τα πρόσωπα της βίας κατά των γυναικών που κρύβουν οι εκμεταλλευτές του μόχθου μας, αλλά ταυτόχρονα φωτίζουμε κυρίως τη ρίζα της βίας κατά των γυναικών και οργανώνουμε την πάλη ενάντια σε αυτούς που τη γεννούν, ενάντια σε αυτούς που την τρέφουν. Η σεξουαλική βία και κακοποίηση που φτάνει ακόμα και στο βιασμό ή τη δολοφονία αποτελεί σίγουρα την πιο ακραία, αποκρουστική και πιο χυδαία μορφή βίας, όμως δεν πάβει να είναι ένα μόνο από τα πολλά πρόσωπα της βίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες του καθημερινού μόχθου. Ποιος όμως μιλάει ανοιχτά για τη βία που δέχεται η γυναίκα όταν είναι άνεργη ή όταν τσακίζεται στη δουλειά? Ποιος αναφέρεται στη βία που βιώνει η αυτοαπασχολούμενη του μικρομάγαζου όταν την πνίγουν τα χρέη και η ανασφάλεια, η αγρότησα που την τρώει ο ήλιος και το αγιάζει χωρίς σχεδόν κανένα εργασιακό ή άλλο δικαίωμα? Δεν είναι τάχα βία η νέα βάρβαρη επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα, η νομοθέτηση της δεκάωρης εργασίας με ατομική συμφωνία, η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, τα σπαστά ωράρια, η δουλειά με ημερομηνία λήξης? Βία δεν είναι η τεράστια επέκταση των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων και της τηλεργασίας που με πολύ θράσος μας την πλασάρουν με το περιτύλιγμα της ισορροπίας οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής? Βία δεν δεχόμαστε όταν η ζωή μας γίνεται λάστιχο, η υπερεντατικοποίηση που μας τσακίζει σωματικά και ψυχικά? Δεν θα φύγεις αν δεν τελειώσεις τη δουλειά, δεν θα κάνεις διάλειμμα, θα έρθεις για δουλειά όποτε και για όσο χρειαστεί. Περίμενε πάνω από το τηλέφωνο να σου στείλω μήνυμα αν δουλεύεις σήμερα. Τι άλλο εκτός από βία είναι η ατιμόρυτη αυθαιρεσία του εργοδότη, η καταδίκη μας σε μακροχρόνια ανεργία, η εξαντλητική δουλειά χωρίς άδειες και ρεπό? Το να αναγκαζόμαστε να σηκώνουμε στους ώμους μας τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ατομικά ή έστω οικογενειακά, ενώ σήμερα, τον 21ο αιώνα, θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι κοινωνική υπόθεση και κύρια ευθύνη του κράτους, δεν είναι άραγε βία? Βία είναι το τσάκισμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και υπό τις οδηγίες του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και των άλλων ευαγών ιδρυμάτων των μεγαλοεργοδοτών. Βία είναι η απουσία μέτρων υγείας και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς και ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή μας, ιδιαίτερα για τις εργαζόμενες στην καθαριότητα των σχολείων και των δήμων. Βία είναι να σε ρωτάνε πριν καν πιάσεις δουλειά αν σκοπεύεις να κάνεις παιδί, να σε απολύουν όταν μένεις έγκυος, να κάνεις να δεις το παιδί σου μήνες επειδή είσαι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός στην άλλη άκρη της Ελλάδας, να πρέπει να συμπληρώσεις 200 ένσημα τα τελευταία 2 χρόνια πριν τον τοκετό για να πάρεις επίδομα και άδεια μητρότητας, μέτρο που έχουν διατηρήσει όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Βία είναι ο περιορισμός με κάθε τρόπο της συλλογικής και συνδικαλιστικής μας δράσης, το ότι μας θέλουν κλεισμένες στους 4 τοίχους του σπιτιού μας, μόνες, απομονωμένες, ανήμπορες, απελπισμένες, δεμένες με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, ενώ η κρατική βία, θέλοντας να τσακίσει κάθε εργατική αντίσταση, χτυπά τη συνδικαλιστική δράση. Κρατική βία και καταστολή είναι οι διώξεις και ο εκφοβισμός γυναικών συνδικαλιστριών που δίνει αέρα στα πανιά των εργοδοτών να τις συμπληρώνουν και με δικά τους μέτρα. Οι απειλές, οι εκβιασμοί, ακόμα και ο ξυλοδαρμός, το κυνήγι από πληρωμένους μπράβους ή και απευθείας από τους ίδιους τους εργοδότες σε εργαζόμενες που τολμούν να ζητήσουν το μισθό τους, τα επιδόματά τους ή να μην δουλεύουν μέχρι εξαντλήσεως. Όλα αυτά είναι μορφές βίας που επιμελώς κρύβουν οι εκμεταλλευτές μας και οι κυβερνήσεις τους. Όμως αποτελούν και το έδαφος πάνω στο οποίο ανθίζουν τα φαινόμενα της σεξουαλικής βίας και κακοποίησης. Η βία κατά των γυναικών δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική, λεκτική, ψυχολογική σεξουαλική κακοποίηση στην εργασία, μέσα στην οικογένεια, στη διαπροσωπική σχέση. Βία είναι το συνολικό τσάκισμα της εργασιακής, της οικογενειακής, της προσωπικής μας ζωής, η έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ζωής μας, των εργασιακών μας δικαιωμάτων, της μητρότητας. Τα δεσμά που περιορίζουν τις δυνατότητες μιας γυναίκας να ξεφύγει από μια παθογόνα βίαιη σχέση είναι οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, η επιδείνωση των συνθήκων εργασίας και ζωής, ιδιαίτερα των εργαζόμενων, άνεργων γυναικών, οι πιέσεις και εκβιασμοί που συναντά μια κοπέλα στην πορεία των σπουδών της, στην εργασία, στον αθλητισμό, το πολιτισμό. When I was a little girl, I wished I was a boy. I tagged along behind the gang and wore my corduroys. Everybody said I only did it to annoy, but I was gonna be an engineer. Mama told me, can't you be a lady? Your duty is
is to make me the mother of a pearl. Wait until you're older, dear, and maybe you'll be glad that you're a girl. Dainty as a Dresden statue, gentle as a Jersey cow, smooth as silk, his creamy milk. Learn to coo, learn to moo, that's what you do to be a lady now. When I went to school, I learned to write and how to read some history, geography, and home economy. And typing is a skill that every girlie should need to while away the extra time until the time to breed. Then they had the nerve to say, what would you like to be? I says, I'm gonna be an engineer. No, you only need to learn to be a lady. The duty isn't yours for to try and run the world. An engineer could never have a baby. Remember, dear, that you're a girl. She's smart for a woman. I wonder how she got that way. You get no choice, you get no voice. Just stay mum, pretend you're dumb. And that's how you come to be a lady today. Then Jimmy come along and we set up a conjugation. We were busy every night with love and recreation. I spent the day at work so he could get his education. Well, now he's an engineer. He says, I know you'll always be a lady. It's the duty of my darling to love me all her life. Could an engineer look after or obey me? Remember, dear, that you're my wife. Well, as soon as Jimmy got a job, I began again. Then happy at me turret lay the year or so. And then the morning that the twins were born, Jimmy says to them, kids, your mother was an engineer. You owe it to the kids to be a lady. Dainty as a dish rag, faithful as a child. Stay at home, you got to mind the baby. Remember, you're a mother now. Well, every time I turn around, it's something else to do. It's cook a meal, mend a sock, sweep a floor or two. I listen in to Jimmy Young, it makes me want to spew. I was gonna be an engineer. Don't I really wish that I could be a lady? I could do the lovely things that a lady's supposed to do. I wouldn't even mind if only they would pay me. And I could be a person too. What price for a woman? You could buy her for a ring of gold. To love and obey without any pay, you get a cook and a nurse. For better or worse, you don't need a purse when the lady is sold. Ah, but now the times are harder and me Jimmy's got the sack. I went down to Vickers, they were glad to have me back. But I'm a third-class citizen, my wages tell me that. And I'm a first-class engineer. The boss, he says, we pay you as a lady. You only got the job cause I can't afford a man. With you I keep the profits high as maybe. You're just a cheaper pair of hands. You got one fault, you're a woman. You're not worth the equal pay. A bitch, you're a tart, you're nothing but heart. Shallow and vain, you got no brain. You even go down the drain like a lady today. Well, I listened to my mother and I joined a typing pool. I listened to my lover and I put him through his school. But if I listen to the boss, I'm just a bloody fool and an underpaid engineer. I've been a sucker ever since I was a baby. As a daughter, as a wife, as a mother and a dear. But I'll fight them as a woman, not a lady. Fight them as an engineer.
Όσο οι όροι της ζωής και της δουλειάς μας θα επιδεινώνονται, τόσο περισσότερο οι γυναίκες θα δυσκολεύονται να σηκώσουν κεφάλι και να καταγγείλουν, να αντιπαλέψουν την εργοδοτική βία, αλλά και να απεγκλωβιστούν από παθογόνες οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις. Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών συνδέεται με όλες τις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις που θα τους εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες τους σε όλους τους τομείς της ζωής τους, να στέκονται στα πόδια τους, να είναι χειραφετημένες οικονομικά, ψυχικά, συναισθηματικά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά που οφείλονται απλά στην προβληματική προσωπικότητα του κάθε δράστη. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που η ρίζα του φτάνει πιο βαθιά, στην ανισότιμη θέση της γυναίκας στη σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία. η ατομική εγκληματικότητα δεν αναπτύσσεται σε κοινωνικό κενό. Η δολοφονία, η σεξουαλική κακοποίηση και ο βιασμός πηγή τους έχουν το δίκαιο εντός εισαγωγικών που επιβάλλει η σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία, τις αξίες που εκπορεύονται από την ίδια τη φύση της, την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, τον ανελαίητο ανταγωνισμό, τον ατομισμό, τον εγωιστικό τρόπο ζωής και σκέψης που διαπερνούν και τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις οικογενειακές σχέσεις. Αυτά τα μαθήματα ζωής μας μαθαίνουν από το σχολείο ακόμα, στο πανεπιστήμιο, στο χώρο δουλειάς, όπου ο θάνατός σου, η ζωή μου, γίνεται κυρίαρχο δόγμα. Σε αυτό το έδαφος γεννιούνται η αλαζονία, η υποτίμηση της φίλης ή του φίλου, του συναδέλφου, του συντρόφου, η απαξίωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η υποτίμηση της ίδιας της ανθρώπινης ζωής και από τα δύο φύλλα. Σε αυτό το έδαφος αναπτύσσονται συμπεριφορές επιθετικές και εχθρικές, ακόμα και μεταξύ ανθρώπων που έχουν τις ίδιες έγνοιες, τα ίδια προβλήματα, τα ίδια συμφέροντα. Κάθε μέρα αντιχούσε πάνω από τον εργατικό συνοικισμό, μέσα στη λιγδιασμένη και γεμάτη καπνούς ατμόσφαιρα, η σφυρίχτρα του εργοστασίου. Και τότε, υπακούοντας το κάλεσμά της, ξετρυπώναν βιαστικά σαν φοβισμένες κατσαρίδες από τα μικρά γκρίζα σπίτια τους άνθρωποι βλοσιροί, που δεν πρόφτασαν να ξεκουράσουν τα μουσκουλά τους. Το βράδυ, όταν βασίλευε ο ήλιος και λάμπαν στα τζάμια των σπιτιών οι κουρασμένες του αχτίδες, η φάμπρικα ξέρναγε τους ανθρώπους από τα πέτρινα σωθικά της και αυτοί ξεχύνονταν πάλι στους δρόμους, μουτζούριδες και χλωμοί. Την ημέρα την κατάπιε η φάμπρικα. Οι μηχανές ξεζουμίσανε τα μούσκουλα των ανθρώπων. Είχε περάσει μια ακόμα μέρα άσκοπα. Ο άνθρωπος είχε κάνει άλλο ένα βήμα προς τον τάφο του, μα αυτός το μόνο που έβλεπε μπροστά του ήταν η απόλαυση της ανάπαυσης. Κι ήταν ευχαριστημένος. Γυρίζοντας στο σπίτι, μαλώνανε συχνά με τις γυναίκες τους και πολλές φορές τις δέρναν αλίπητα. Οι κουρασμένοι από τη δουλειά ανθρώποι μεθάγαν εύκολα και σωλωνών τα στήθια γεννιόταν ένας ακατανόητος, παθολογικός θυμός. Και ο θυμός γύρευε κάπου να ξεσπάσει. Και οι άνθρωποι πιανόντουσαν γερά από την πιο ασήμαντη αφορμή για να γλιτώσουν από αυτό που τους βάραινε και ρίχνονταν ο ένας τον άλλον σαν εξαγριωμένα θεριά. Γινόντουσαν αιματηροί καυγάδες. Ήταν φορές που τέλειωναν με βαριούς τραυματισμούς, κάποτε και με φόνους. Στις σχέσεις τους κυριαρχούσε το συνέστημα του μίσους που διαρκώς παραμονεύει και που είχε γίνει τόσο χρόνιο όσο και η κούραση του κορμιού τους. Γεννιόντουσαν με αρρωστημένη ψυχή, κληρονομώντας την από τους πατεράδες τους και η ψυχή αυτή τους ξεπροβόδιζε σαν μαύρη σκιά ως τον τάφο αφού τους είχε σπρώξει στο μεταξύ σε πράξεις συχαμερές για την άσκοπη θηριωδία τους. Το μυθιστόρημα του Μαξίμ Γκόρκη «Η μάνα» γράφτηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα. Τα πρόσωπα που ενέπνευσαν το Ρώσο συγγραφέα είναι πραγματικά. Η μάνα, από θύμα του άντρα της που την έδερνε προσπαθώντας να εκδικηθεί στην πλάτη της την πίκρα της ζωής του, άλλαξε πολύ. Έπαψε πια να φοβάται το καινούριο που θα χαλούσε την κανονική πορεία της ζωής της, που ήταν βέβαια βαριά, μα ήταν ήσυχη. Αποτείναξε από πάνω της τη συνήθεια να μην προσμένει καμιά αλλαγή. Κατάλαβε ότι δεν πρόσθεται μόνο βάρος η αλλαγή, ήταν ικανή να προσφέρει και ελπίδα. Ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all. Imagine there's no
It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Hope someday you'll join us, and the world will be as warm. Imagine no possessions. Wonder if you can. No need for greed or hunger. Brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one.
Οι καταδικαστές και απαράδεκτες συμπεριφορές απέναντι στις γυναίκες που φτάνουν μέχρι το βιασμό και τις δολοφονίες γυναικών είναι το αποτέλεσμα και όχι αιτία της ανισότιμης θέσης της γυναίκας στην ταξική κοινωνία. Είναι το αποτέλεσμα των κοινωνικών διακρίσεων που βιώνουν οι γυναίκες σε κάθε πλευρά της ζωής τους. Η ανισότιμη θέση της γυναίκας στην κοινωνία αναπαράγεται με παθογόνες συμπεριφορές και μέσα στην οικογένεια. Εκφράζεται με αποκρουστικό τρόπο η κοινωνική παθογένεια της επιβολής της πειθαρχίας, της υποταγής μέσα στην οικογένεια ή στη συμβίωση. Σε αυτή τη βάση αναπαράγονται οι διαστρεβλωμένες αντιλήψεις περί αφοσίωσης της συζύγου ή της συντρόφου που συνδέονται και με τάση ιδιοκτησίας της. Το κίνητρο του δράστη δεν είναι το φύλο του θύματος, αλλά η σχέση του θύματος μαζί του. Σχέση που διαμορφώνεται στο έδαφος των στρεβλών προτύπων για τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, τις διαπροσωπικές σχέσεις που στηρίζονται στην οικονομική και κοινωνική εξάρτηση ενός ανθρώπου από έναν άλλο, στο πλαίσιο του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης. Έτσι, ο καταναγκασμός της σχέσης μεταξύ των δύο φύλων παραμένει, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες έχουν γίνει αλλαγές στην κοινωνική θέση της γυναίκας, με κύριο χαρακτηριστικό την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών. Οι αλλαγές στην κοινωνική θέση της γυναίκας δεν ανατρέπουν την ταξική αιτία της ανισοτιμίας της. Η όποια οικονομική ανεξαρτησία της γυναίκας από τον άντρα δεν μπορεί να πάρει χαρακτηριστικά ουσιαστικής οικονομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης στο έδαφος της κοινωνίας της εκμετάλλευσης. Δεν απάλλαξε τη γυναίκα από τον οικονομικό και κοινωνικό καταναγκασμό, όπως δεν απάλλαξε ούτε και τον άντρα. Πάνω σε αυτό το έδαφος παραμένουν και αναπαράγονται αναχρονιστικές, σκοταδιστικές, ανορθολογικές απόψεις για τις σχέσεις των δύο φύλων μέσα από διάφορους θεσμούς, αλλά και μέσα στην οικογένεια, το σχολείο, το πανεπιστήμιο, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα μέσα μαζικής δικτύωσης, το στρατό, κοινωνικής δικτύωσης, το στρατό, τη μουσική βιομηχανία. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.
It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Και οι λεγόμενες γυναικοκτονίες, η Όγια είναι υπέρ της αυστηροποίησης του ποινικού πλαισίου και της ποινικής μεταχείρισης για κάθε μορφή των εγκλημάτων βίας κατά των γυναικών, με άξονα το κίνητρο του δράστη. Καταδικάζουμε κατηγορηματικά κάθε φαινόμενο ατιμωρησίας ή προσπάθειας να πέσουν στα μαλακά οι δράστες τέτοιων απεχθών εγκλημάτων. Όμως οι όποιες αλλαγές στην ποινική νομοθεσία δεν είναι από μόνες τους ικανές να εξασφαλίσουν την ολόπλευρη προστασία των γυναικών από τέτοια αποκρουστικά εγκλήματα, αφού παραμένει η υποστελέχωση των δικαστικών συστημάτων, η έλλειψη της αναγκαίας κοινωνικής στήριξης των θυμάτων από κρατικές δομές. Δεν αρκεί μόνο να σπάσουν οι γυναίκες τη σιωπή τους για τη βία στις διαπροσωπικές οικογενειακές σχέσεις και να αλλάξει το νομικό πλαίσιο. Δεν είναι ατομικό ζήτημα η ευθύνη καθεμιάς γυναίκας ξεχωριστά να σπάσει τη σιωπή. Είτε ονομαστούν γυναικοκτονίες είτε όχι, τα αποτρόπαια αυτά εγκλήματα δεν πρόκειται ένα όνομα να αλλάξει ουσιαστικά την κατάσταση. Απαιτούμε μέτρα στήριξης των εργαζόμενων, των άνεργων γυναικών, των γυναικών από μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, επίδομα ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά με αξιοπρεπείς μισθούς, κατοχυρωμένους από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για να μπορέσουν οι γυναίκες να σταθούν με αξιοπρέπεια στα πόδια τους και να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Απαιτούμε ένα εκτεταμένο δίκτυο δημόσιων και δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών, όπως ξενώνων για κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους, συμβουλευτικών κέντρων, στελεχωμένων με ειδικευμένο προσωπικό με μόνιμη και σταθερή δουλειά, χωρίς την εμπλοκή μη κυβερνητικών οργανώσεων. Διεκδικούμε να οργανωθούν ενημερωτικά προγράμματα σε σχολεία και σχολές από επιστημονικούς και κρατικούς φορείς για την πρόληψη με γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δίπλα σε όλα αυτά, προβάλλουμε τη δράση του γυναικείου συλλόγου, του σωματείου, ως κυψέλη για να βρει η γυναίκα του κουράγιο, την αλληλεγγύη, τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή της μαχόμενη. Το θάρρος, η τόλμη, η χειραφέτηση και η αντοχή απέναντι στις πιέσεις μπορούν να αναπτυχθούν στο έδαφος της συλλογικότητας, της συναδελφικότητας, της αλληλεγγύης, που είναι το πραγματικό δίχτυ ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, είναι η ασπίδα προστασίας για τη γυναίκα.
Τέλεια Μαρία Άννα, τέλεια Μαρία Χουάννα, τέλεια Μαρία Ρώσα, τέλεια Μαρία Ερμόσα, Ιλαντέρα Μορένα, πεκένια Μαριπόσα, Ομπρέρα del Telar. Que fuiste esclava de la fábrica, esclava de la máquina, esclava de un horario, esclava de un salario, hilandera morena, pequeña mariposa, obrera del telar. Gira, 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 muchacha, gira el ovillo de tu destino. Gira, 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 muchacha, teje el hilo de tu destino. Tu vida está en el taller, ahí se podrán tejer con tus manos y las demás telas que vistan la libertad. Tu vida está en el taller, ahí se podrán tejer con tus manos y las demás telas que vistan la libertad. Tu vida está en el taller, ahí se podrán tejer con tus manos y las demás telas que vistan la libertad.
Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας αφιερώνει την ατζέντα της στην τέχνη, ρίχνοντας ματιές σε πλευρές της κοινωνικής θέσης της γυναίκας, μέσα από έργα που εχμαλώτησαν τα στιγμιότυπα της παρουσίας της στο χώρο και το χρόνο, όπως μόνο η τέχνη μπορεί. Στα 4 αυτά χρόνια, επαναλαμβάνοντας το εγχείρημα, είδαμε τη γυναίκα όχι μόνο ως αντικείμενο, αλλά και ως υποκείμενο της τέχνης, ως δημιούργημα αλλά και ως δημιουργό ή ερμηνεύτρια πρωτότυπων καλλιτεχνικών έργων. Γιατί η κοινωνία που γέννησε τις γυναίκες της μιας ή της άλλης εποχής, της μιας ή της άλλης τάξης, επέδρασε και στη διαμόρφωσή τους ως καλλιτέχνες. Η ανισότιμη θέση της γυναίκας στις εκμεταλλευτικές κοινωνίες, εκτός από τους περιορισμούς και αποκλεισμούς που τις επέβαλε στο πεδίο της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής, επηρέασε και την ενασχόλησή της με την τέχνη. Αν η γυναίκα ανήκε στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις, είχε το χρόνο και την ευκαιρία να δημιουργήσει έργο, αλλά δεν της επιτρεπόταν να το εκθέσει. Έμενε άγνωστο και αναξιοποίητο ή το οικειοποιούνταν άλλοι. Είναι γνωστές οι περιπτώσεις των γυναικών λογοτεχνών που δημοσίευαν με ανδρικά ονόματα. Αρκετές ήταν και οι συνθέτριες, όπως και οι ζωγράφοι, που το έργο τους χάθηκε πίσω από το όνομα φημισμένων συγγενών τους. Για μεγάλο διάστημα οι γυναίκες ήταν αποκλεισμένες και από το παλκοσένικο του θεάτρου. Αφετηρία μας είναι εκείνο το καλλιτεχνικό έργο που, ανεξάρτητα από το θέμα και τους πρωταγωνιστές του, μπορεί να μας οδηγήσει στην καρδιά των γεγονότων και της ιστορίας, στα ίχνη της ζωής και της δράσης των γυναικών, είτε λειτουργήσαν αφανώς είτε βρέθηκαν στο προσκήνιο. Αλλά δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα ίχνη. Επιδιώκουμε να φωτίσουμε και τις αιτίες που διαμόρφωσαν τη συνείδησή τους, που καθόρισαν τη στάση και τη δράση τους. Η τέχνη έχει την ικανότητα να ξεπλένει από την ψυχή τη σκόνη της καθημερινότητας. Ωστόσο, τέχνη δεν θα πει να συντεριάζεις όμορφες λέξεις. Τέχνη δεν κάνει κανείς όταν απλώς αναδεικνύει όμορφες εικόνες ή συνθέτει όμορφες μελωδίες. Τέχνη που δεν μπαίνει σε κίνηση από τη μοίρα των ανθρώπων δεν μπορεί να τους κινητοποιήσει. Όμως οι εργαζόμενοι άνθρωποι, οι εργαζόμενες γυναίκες πριν απ' όλα έχουν ανάγκη να κινητοποιηθούν για να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Άρα η τέχνη έχει τη δυνατότητα να πάρει θέση στο πλευρό των πολλών και να αποθέσει τη μοίρα τους στα χέρια τους. Από την άποψη αυτή, ακόμα και όταν βάζουμε στο βάθρο συγκεκριμένες γυναίκες, είτε αποτελούν την έμπνευση έργων τέχνης, είτε είναι οι δημιουργοί τους, δεν το κάνουμε για να καταπιαστούμε με τη ζωή, τα έργα και τις ημέρες κάθε μιας ξεχωριστά, αλλά επειδή μπορούν να μας ξεκλειδώσουν τα σεντούκια του χρόνου και να μας οδηγήσουν στην εποχή τους. Να μας δείξουν το μονοπάτι που οδηγεί στην καρδιά των γεγονότων και της ιστορίας, στα ίχνη της ζωής και της συλλογικής δράσης των γυναικών του δικού τους τόπου και χρόνου ή να γίνουν το μεταφορικό μέσο για να φτάσουμε σε ένα διαφορετικό τόπο, σε άλλη εποχή. Αυτή την τέχνη θέλουμε να αναδείξουμε και να προβάλλουμε. Την τέχνη των δημιουργών που δεν έμειναν σκληροί απέναντι στα βάσανα των ανθρώπων και που το έργο τους αγγίζει την καρδιά μας και έχει τη δύναμη να μας κινητοποιεί. Εξάλλου όλες οι τέχνες υπηρετούν τη μεγαλύτερη από τις τέχνες, την τέχνη να ζεις. Ευχαριστώ τη ζωή που μου έδωσε τόσα πολλά. Μου έδωσε δύο αστέρια που όταν τα ανοίγω μπορώ να ξεχωρίζω απόλυτα το άσπρο από το μαύρο. Μπορώ να βλέπω τον έναστρο ψηλό ουρανό και να διακρίνω τον αγαπημένο μου μέσα στο πλήθος. Ευχαριστώ τη ζωή που μου έδωσε τόσα πολλά. Μου έδωσε το αυτί που με αυτό μπορώ να ακούω το κάθε τι. Τις μέρες και τις νύχτες, τους γρίλους και τα καναρίνια, το θόρυβο των σφυριών και τις τουρμπίνες, τα σκυλιά που γαυγίζουν και τον ήχο του νερού που τρέχει, την τρυφερή φωνή του αγαπημένου μου. Ευχαριστώ τη ζωή που μου έδωσε τόσα πολλά. Μου έδωσε τον ήχο και το αλφαβητάριο και μαζί τα λόγια με τα οποία σκέφτομαι και εκφράζομαι. Τη μάνα, το φίλο, τον αδερφό και το λαμπρό φως της μέρας, το μονοπάτι που οδηγεί στην ψυχή του αγαπημένου μου. Ευχαριστώ τη ζωή που μου έδωσε τόσα πολλά. Μου έδωσε την ικανότητα να προχωρώ με τα κουρασμένα πόδια μου. Με αυτά περπάτησα σε πόλεις, έπεσα σε λακκούβες, πήγα στις παραλίες και στις ερημιές, ανέβηκα βουνά και διέσχισα πεδιάδες. Ήρθα στο σπίτι σας, στο δρόμο και στην αυλή σας. Ευχαριστώ τη ζωή που μου έδωσε τόσα πολλά. Μου έδωσε μια καρδιά που πάλεται. Όταν αντιλαμβάνομαι τα επιτεύγματα του ανθρώπινου μυαλού, όταν καταλαβαίνω πόσο πολύ απέχει το καλό από το κακό, όταν βυθίζομαι στα βάθη των καθαρών σου ματιών. Ευχαριστώ τη ζωή που μου έδωσε τόσα πολλά. Μου έδωσε το γέλιο και τα δάκρυα, άρα μπορώ να ξεχωρίζω την ευτυχία από τη δυστυχία. Τα δύο υλικά που συνθέτουν το τραγούδι μου είναι το ίδιο τραγούδι με το δικό σου. Είναι το ίδιο τραγούδι με το τραγούδι όλων σας.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando. la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Το τραγούδι που ακούσαμε είναι από μόνο του μια συνεισφορά στην τέχνη του να ζεις, να χαίρεσαι και να αγωνίζεσαι για τη ζωή. Η Βιολέτα Πάρα που το συνέθεσε ήταν παιδί φτωχής οικογένειας του Μόχθου από τη Χιλή. Η μουσική της είναι ένα διαρκές κοινωνικοπολιτικό σχόλιο πάνω στη ζωή του χιλιάνικου λαού. Το κίνημα Nueva Canción, νέο τραγούδι που διαμορφώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60 σε όλη τη Λατινική Αμερική, αλλά κυρίως στη Χιλή, χρωστά πολλά στη Βιολέτα Πάρα. Ήταν μια καταγγελία για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης της εργατικής τάξης, υποστηρίζοντας τον αγώνα για απελευθέρωση από την καπιταλιστική εκμετάλλευση. Με την επικράτηση του Πινοσέτ, τα τραγούδια του κινήματος αυτού απαγορεύτηκαν. Κατασχέθηκαν ή κάηκαν μαζί με βιβλία ή άλλο ανατριπτικό υλικό που μαζεύτηκε από τις έρευνες της αστυνομίας. Καλλιτέχνες όπως ο Βίκτορ Χάρα δολοφονήθηκαν, όμως τα τραγούδια του Νουέβα Κανσιόν εμψύχωναν τους πολιτικούς κρατούμενους στις φυλακές, γέμισαν με αποφασιστικότητα τους αγωνιστές σε κάθε γωνιά του πλανήτη και μας συγκινούν ακόμα με τη διαχρονική ομορφιά τους. Στην ατζέντα της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας για το 2022, ξεκινώντας από την Πινελόπη, κάναμε μια αναδρομή στην ομηρική εποχή. Συναντήσαμε τις γυναίκες του μυκηναϊκού πολιτισμού στην καθημερινότητά τους. Φέραμε στο φως τις συνθήκες της ζωής και της τέχνης των γυναικών της αρχαίας Ελλάδας που είχαν ως επάγγελμά τους τη μουσική. Αποκαλύψαμε πλευρές της μεσαιωνικής γυναίκας, της χωρικής, της αριστοκράτησας, της αστής. Ασχοληθήκαμε με το θρύλο της γυναίκας του πρωτομάστορα που θυσιάστηκε για να στεριώσει το γεφύρι της Σάρτας. Γνωρίσαμε τις Μοντίνες, τις εργάτριες των ριζοχόραφων της Ιταλίας, τα τραγούδια και τους κοινωνικούς αγώνες τους. Τις κλωστοϊφαντουργίνες της Αμερικής, στις πρώτες απεργιακές κινητοποιήσεις τους για καλύτερα μεροκάματα και λιγότερες ώρες δουλειάς το πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Τις γυναίκες των Ανθρακορίχων που άφησαν το ιστορικό αποτύπωμα των αγώνων τους στη μουσική, στο τραγούδι, στο κινηματογράφο. Θυμηθήκαμε τις Ελληνίδες βιτριολίστριες των αρχών του 20ου αιώνα, που υπήρξαν θύτες αλλά και θύματα μιας εκμεταλλευτικής κοινωνίας στην οποία η γυναική ανισοτιμία, η αδυναμία οικονομικής, ψυχικής και συναισθηματικής χειραφέτησης των γυναικών είχε περιβληθεί τον τίτλο της τιμής, μιας υποκριτικής αξίας της κυρίαρχης τάξης των αστών γεννημένη από αυτήν ακριβώς την ανισοτιμία που αγκαλιάζει θανάσιμα όχι μόνο τις σχέσεις ανάμεσα στα φύλλα αλλά οποιαδήποτε σχέση αναπτύσσεται στο έδαφος του καπιταλισμού. Τέλος, κάναμε μια μικρή ιστορική αναδρομή στο ρόλο που έπαιξαν στη γαστρονομία μάγειρες και μαγείρισες από την αρχαιότητα ως σήμερα. Στόχος μας σε αυτή την ατζέντα, όπως και στις προηγούμενες, είναι με ιχνηλάτες τις γυναίκες και οδηγώ την τέχνη που έχει τη δύναμη να κινητοποιήσει, να μάθουμε το χθες, να παρέμβουμε στο σήμερα, να δράσουμε συλλογικά και να παλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο. Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, μέρος του εργατικού λαϊκού κινήματος και γι' αυτό το λόγο παρών σε κάθε μικρή ή μεγάλη στιγμή της αγωνιστικής πορείας των δυνάμεών του, ένωσε τη φωνή του με τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους από την Πάτρα που έφτασαν στην Αθήνα με κάθε μέσο το περασμένο Σάββατο. Διαδηλώσαμε μαζί τους ενάντια στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας, διεκδικώντας με τη μαζική συμμετοχή μας στο Συλλαλητήριο των Εργατικών Συνδικάτων της Αττικής όλα όσα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας και εξασφαλίζουν την ανισοτιμία μας. Από την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, το Δημήτρη Σιάτρα στον ήχο και την Εύη Κοντόρα στο μικρόφωνο, καλή συνέχεια σε όλες και όλους.
Thank you.